Hei, Camillo her. Kort melding før vi starter dagens episode. Jeg ute med en helt ny åndelig podcast som heter Åndelige tanker med Camillo. Du finner mer informasjon om den hvis du går til camilloloken.no/gratis. Camilloloken.no/gratis. Der det også overraskelser til deg som fastlytter av mine podcaster.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I denne podcasten belyser vi temaer innenfor den ikke-fysiske åndelige verden og hva vitenskapen eventuelt sier om dette. Mye av innholdet basert på vår erfaring gjennom mange år og på informasjon fra ulike kilder. Vi deler her med deg vår sannhet som kanskje ikke en universal sannhet. Noen av podcastene inkluderer også gjester som deler med seg sin opplevelse av hva som sant og riktig innenfor disse temaene, noe som nødvendigvis kanskje ikke alltid stemmer med vår egen sannhet. Mer informasjon om vår podcast finner du på andogvitenskap.no. Takk for at du lytter til vår podcast. Da vi I gang med en ny episode, Lili.
Ja, det vi. Hva skal vi snakke om I dag, Camillo?
I dag skal vi snakke om det som så mange ikke har lyst til å tenke på, nemlig døden.
Nei, helt riktig. Vi innbilder oss at den ikke kommer den dagen. Nei, vi nok litt redde for døden. Ja. I Vesten vi det.
Ja, altså man tenker jo, mange jo tenker at alt slutt når vi dør, eller fortsetter vi faktisk vår reise, og hva kan nær døden opplevelser fortelle oss? Fordi de har på en måte gitt oss litt innblikk I hva en død kan være. Da. Mm. Så det skal vi se litt på I denne episoden, her, eller snakke om. Da.
Ja, og her det jo en del interessante eksempel da, på akkurat dette med nærdøden, som har belyst en tematikk som jeg tror at det har gitt mange mer ro, mer håp, for der mye redsel. Jeg så redd for å dø. Det mange som har sagt til meg når de kommer til meg for å prate ja. Og hvordan kan jeg la være og hvordan, hva tror du Lilly ikke sant det, så jeg har fått på nært hold at det en current der av angst for dette her hos mange
det så jeg hos min far som døde for 2 år siden da han ble 84 år gammel Og han var jo en ihuga ateist. Ja. Det egentlig nesten hele slekta mi ateister. Så jeg jo liksom en slags en raring I familien. Ja. Det var kanskje bare min mor som litt interessert I de samme temaene. Så jeg vokste opp, og jeg ble jo også da en ateist. Ja. Og var jo det I 40 år før jeg begynte å jobbe med det her og jobbe med deg.
Ja.
Men faren min, han, når jeg først begynte å interessere meg for disse temaene, så hadde vi mange diskusjoner om døden, og nær døden opplevelser, og Men han ville ikke høre om det, han ville ikke snakke om det, han trodde ikke det på det, og den forskningen jeg viste, det var bare tull, det var avtalt spill, eller det var for dårlige studier, det var ikke publisert I bra nok tidsskrift. Veldig mange argumenter på at det var bare tull, fordi hele hans liv hadde gått med å tro at det tilfeldig, alt som vi kom ut av ingenting, og livet styres av flaks og omstendigheter og tilfeldigheter.
Mm.
Og det eneste vi kan gjøre for å få et bra liv, å være flink og stå på hardt, gode karakterer på skolen, sikre oss en fin jobb, og bli der til vi blir pensjonister, ja. Og bare nyte så godt vi kan. Så når han døde for 2 år siden, så døde han hjemme. Yeah. Han fikk vel hjertesvikt først, og så etter hvert nyresvikt. Og da var han hjemme og lå på dødsleiet hjemme, så jeg fikk se hans liv ebbe ut time for time, og det var en spesiell erfaring.
Mm.
Men jeg fikk ikke se selve dødsøyeblikket, for jeg kom noen timer for sent, for han døde på morgenen en tirsdag, 6. mars var det vel. Men dagene før så lå han og skalv som et aspeløv og var livredd, for han var ved bevissthet et par dager før, men så var han så redd og hadde så mye angst at han fikk beroligende medisiner.
Ja.
Men det som du sier, mange nok veldig redd for døden, fordi man tror at det slutt, og ego vil jo ikke opphøre.
Nei.
Ego vil jo fortsette sin reise, og jeg vet at mange som faktisk omvender seg på slutten av dødsleie og liksom ber om tilgivelse og jeg tror på at det finnes en Gud og noe mer, for da, ja. Da det liksom ikke slutt allikevel.
Nei, det er nok riktig. De sier jo det at det ved, når det har vært uvær på havet og det ser ut som båten skal synke, så blir folk omvendt i hundretals.
Ja, ikke sant?
Og da banker døden på døra. Nei, men jeg har jo hatt mange samtaler med det som jeg mener er bevisstheten som fortsetter å eksistere på andre siden. Og dette er ikke noe jeg jobber med til daglig. Faktisk så vil jeg helst ikke jobbe med det. For jeg mener at det er en naturlig avslutning. Så jeg har aldri forsøkt å kommunisere med mine foreldre og sånn, men de har jo kommet når det har vært viktige ting. Men det er så mye som de forteller meg, som jeg umulig kan vite, og nesten ikke familiene vet, men som de sjekker ut etterpå, at jeg tenker at det er noen jeg kommuniserer med. Det må være noe jeg kommuniserer med. Og det ser vi jo også på åndenes makt.
Mm.
At ja, du kan si at det er minnet som kan henge i veggene, det kan være at jeg plukker opp ting fra det livet gjennom det som har skjedd der. Så jeg er jo selv min største kritiker egentlig. Men så er det så mange ting som, nei, det er greit hva som har skjedd akkurat her, men du var født der borte, du bodde der, dette skjedde, sånn og sånn. Og de minne henger ikke veggene inn i det rommet, kanskje. Så jeg tror at bevissthet har overlevet.
Ja, det tror vel egentlig jeg også, at vi fortsetter vår reise. At det ikke er slutt, at det er en transformasjon. Og jeg husker jeg hadde mange samtaler med faren min om det når han, før han ble syk.
Ja.
Så nei, når du dev, så du dev som en sill. Det var, ja. Det var liksom exit, det var sayonara, det var game over.
Ja, ja, tøff tryne.
Og da var han veldig tøff ja, men ikke så tøff når han ble syk og lå der og skulle dø. Og jeg fikk ikke lov egentlig å snakke om det jeg trodde var en fortsettelse, fordi nei. Resten av familien er jo ikke der.
Nei.
Og det greit, det respekterer jeg. Jeg har min mening og de har sin. Men klart, det jo også studier som på en måte kan gi oss en pekepinn om det noe som etter vår død.
Ja, og det som hva?
Som nærdøden opplevelsesforskning.
Ja, ja, ja. Yes.
Og det mange eksempler for folk som har hatt nærdøden opplevelser, og vi har jo snakket med en som skal være med oss her i dag, som et innspilling som vi har gjort tidligere, som vi skal spille av for dere. Men det også de som har på en måte skrevet bøker om det, av sine egne erfaringer, og var litt forsket på. En av de en som heter Thomas Mellen Benedict, som døde i 1982, full av kreft. Og han var borte, altså han var død, erklært klinisk død i 90 minutter,
ja.
Og kom tilbake i kroppen sin, og kreften var borte.
Ja.
Og det flere sånne tilfeller av mennesker som har hatt helt skikkelig sykdommer som dødelige, og så kommer de tilbake igjen helt friske.
Ja.
Og han fortalte at han møtte lyset, og ble fortalt hvordan ting hang sammen da. Og han har jo ettertid skrevet mange bøker og delt veldig mye av informasjonen med verden. Og det gjelder også mange andre. Og det jo også forsket på det fra en kardiolog i Nederland som heter Van Povel. Han har en kardiolog, Pim Van Vommel, og i mer enn 20 år så har han forsket på det her med nærdøden opplevelser og folk som har fått hjertestans. Og et stort studie som han gjorde i 2001, det involverte 344 pasienter som fikk hjertestans og hadde disse opplevelsene. Og ikke alle av de husket noe av den nærdøden opplevelse, men mange gjorde det.
Mm.
Og det studiet ble publisert i Lancet, som en av de mest prestisjefylte og anerkjente tidsskriftene som alle ønsker å få publisert sine studier i. Da.
Mm.
Og etter det så fikk jo han på en måte navn da, i nærdøden opplevelsesforskning. Og han viser jo til at det er helt klart at bevissthet fortsetter en reise. Han sier at nær døden opplevelse en autentisk opplevelse som ikke kan tilskrives fantasi, psykose, bruk av medikamenter eller oksygenmangel. Bevissthet kan oppleves uavhengig av en ikke fungerende hjerne, og det dette vi kaller en nær døden opplevelse. Bevissthet ikke fysisk forankret. Det på en måte hans ord.
Ja, ja.
Og det har han kommet frem til etter å ha forsket på det i 20 år, og han jo kardiolog. Og så, klart, så det jo ikke en som på en måte har bare satt seg ned og funnet på det her, det jo Nei. En med solid bakgrunn.
Ja.
Og så jo de som også angriper det studiet og sier at det ikke godt nok studie. Så du vil jo aldri klare å overbevise en skeptiker om at liv finns etter dette livet. At det noe mer. Det veldig vanskelig. Mm. Og du har vel også møtt en del skeptiker opp gjennom året som...
Oh, ja, ja.
Som ikke tror på at det noe mer etter det livet her.
Ja, det masse som... Masse som ikke tror på. Og da tenker jeg det at det ikke min, jeg behøver ikke overbevise noen. Jeg snakker om min sannhet, og de deler sin sannhet. Og så vet jeg jo det at sjelene kommer hit til denne jorda for å ha forskjellige erfaringer av hvordan det å leve og hvordan det å dø. Og da tenker jeg det at vel, da gjør de sikkert akkurat det de skal ved at de er skeptiske. Kanskje har de vært prester i 10 liv og tenker til nå vi prøver noe annet. Så det ikke, jeg dømmer ingen, bare tenk at ja, ok, det din mening, og du må gjerne proklamere den, og så proklamerer jeg min.
Ja. Ja, det litt sånn jeg har gjort, og jeg tenker det, jeg har liksom ingenting å tape på å tro at det fortsetter.
For
hvis min far og mange andre har rett at det ikke noe mer, at det bare tomrom og intet svart, og vi ikke noe mer, ja, da vil jo ikke jeg vite om det.
Nei.
Men hvis jeg har rett, da, så vil jo de som ikke tror på det få sjokk når du kommer på den andre siden. Så det du har liksom ingenting å tape på å tro på at det fortsetter.
Nei.
Men jeg tror mange, spesielt de med høyere utdannelse, vil jeg redde for å bli opplevd som dumme på å tro på det, for det så mye forankring da, i vitenskapen at det bare materie som eksisterer, og at hvis man tror på noe abstrakt, så man dum.
Men allikevel er det mange intelligente, oppegående mennesker som i religionen tror på himmelen, at de kommer til himmelen, eller til helvete.
Ja.
Og det en tro, ikke sant, som de sikkert har fått inn fra barndom kanskje, og de følger det der, og det sitter veldig fastlåst, og da går ikke de inn. Jeg tenker det at det en som veldig religiøs da, og skal dø, vil jo tenke at nå kommer jeg til Gud, ikke sant? Nå kommer jeg til Jesus. Min bestemor, som var syk i 10 år, sengeliggende av astma, og hun sa hele tiden, det kan ikke jeg få lov å dø, for da møter jeg jo Jesus. Og var sterkt religiøs på en nydelig måte, og jeg er jo overbevist om at den dagen hun gikk over, så den som stod og ventet på henne var jo Jesus. For jeg tenker, de har sagt til meg at i min fars hus, som det står i Bibelen, there are many rooms where you vibrate and have your consciousness. It is there you travel and come to. Altså, vi er på en måte ikke i samme rommet da, i min forståelse. At vi kommer dit då blir det helt krøll på tunga her. Der hvor vi vibrerer, kommer vi. Til den tro, tanke, opplevelse. Og det vil jo også tilsi at bestemora mi ble nok ikke nabo med Hitler, for å si det sånn. Vi er klynge av likedan tänkande väsen. Och så vill man ju gå vidare på andra sidan. För mig är den andra världen som det är här ofta ett spegelbild av detta, men kan också vara totalt annorlunda, som en vän av mig som begick självmord för många många år sedan. Som var väldigt kunnig i allt det vi snackar om, hade forskat, studerat, levt det och kom till at nå var han ferdig med det han skulle gjøre her, og helsa var veldig skral, og nå ville han hjem. Så i stor glede og med et langt brev, så gjorde han slutt på dette livet her, og jeg var sinnet på han for at vi skulle skrive bok sammen. Og så stakk du av liksom. Og det var ingen kommunikasjon, jeg merket han ikke, følte han ikke. Og så par år etterpå så sitter jeg, og meditera, det hadde skjedd veldig mye i mitt liv, jeg hadde flyttet ut hjemmefra, jeg satt alene i en liten leilighet, og jeg mediterte mye på den tiden. Så sitter jeg der, og plutselig er det som om man står i rommet. Jeg tenker, nei, men du, er du her? Og så sier han, jeg vil fortelle deg hvordan jeg døde. Og jeg vet jo at han... Det visste jeg ikke da, men jeg sjekket det etterpå for å høre hvordan var han døde. For da sa han det at jeg satt Och så var det som om det var en något som pressa uppover. Jag kände hurdan alltså legemet försvant. Och så till slut var det som en champagnekork som fök ut och champagnen flöj. Att jag flöj ut på en måte av hodet då.
Ut av skalle.
Och jag gick inte genom en tunnel. Jag mötte ingen familj. Jag var helt alene och jag flöt i en oändlighet av extatisk lycka. Och jag ville inte möta någon, bara vara i denna tillstånd. Och så utbroderade han ju lite mer. Så han var väldigt glad när han valde. Och han skrev att jag väljer den rätten jag har till att bli född till att sluta av livet när jag har gjort det jag skall. Och självklart det kan du ju få motargument på. Och det var ju många som jag fick en del e-mailer som sa att det är inte farligt att förhärliga döden för de som tänker på att begå självmord för att då blir det så lockande. Mm. Och jag måste tänka på den att oj. Ja, det gör jag verkligen det. Men jag följde likväl att där hvor det är mycket angst så är det också en god historia att höra. Han var ett väldigt bevisst tänkande människa. Och det var inte något som var främmande eller rart för han. Folk på andra planeter, allt var där. Men det var så vackert det han... Mm. Det han skrev. Och så sa han att hvis du kallar på mig så vill jag komma till dig. Det är inte för sent att skriva den boka. Så jag smilte väl lite och tänkte vi får nog se lite på det då.
Ja, ja för det är ju att snacka om att bevissthet fortsätter sin resa. Men det är klart, det är ju självklart de som säger att det inte är reellt. Selv om Van Pommel som då har gjort stora studier på närdöden upplevelser så är det ju kritikere og skeptikere.
Ja.
Og senest her for et par år siden så var et forskerteam I London som gjorde forskning på DMT, og det nevnte vi I en annen episode også, at de forsket på DMT som et hallucinogent stoff som finnes naturlig I kroppen, men som du også kan ta inn I kroppen ved å spise eller gjøre forskjellige ceremonier og sånt, og få en sånn trip da, få en utvidet bevissthetsnivå. Och de har ett studie hvor de har 13 patienter som fick DMT som de fick en upplevelse som då de sammanlignat med nära döden upplevelser och de fant väldigt mycket korrelation, mycket samstämmighet med det de erfaringen disse patienten hade med de som har rapporterat om nära döden upplevelse för det här var ju patienter som på en måte var friske, det var ikke noen syke, hadde ikke noen mentale sykdom, ingenting. Det var friske frivillige
ja.
Som sa ja til det eksperimentet, og så sammenlignet deres erfaring med det de hadde på patienter med nær døden opplevelser, og det var veldig likt da.
Ja.
Så de konkluderte jo etter bare da 13 studiedeltaker med at det ikke noe etter det livet her, for det bare hjernen som tuller med oss.
Ja.
Det bare hallucinasjoner.
Ja.
Så de mener at det slutt. Så det var liksom deres bevis på at det ikke noe mer. Men det her var et lite studie med kun 13 patienter. Mens du ser Van Povel, som har da dette enorme studie med mange 100 patienter med hjertestans. Og han ikke den eneste. Du har jo Moody fra USA, som har håpet I 40 år med å studere nærdøden opplevelser. Det finnes Grayson, eller hva den heter. Det ganske mange som har... som har gått in I den materien och Atwater PHM Atwater hun selv, hun en dame som vi nevner I bevissthetsskifte boka vår den första boka vår som fick 3 när döden upplevelser I löpt av 3 månader så hun dör tjo och så är hun tillbaka
yeah.
och så dör hun jogga mig igen någon dag rätt på tjo och så är hun tillbaka och så ett par månader efter så dör hun en tredje gång
ja
Och så är hon tillbaka I kroppen sin och hon blev så extremt fascinerad av närdöden upplevelser efter det att hon måste finna ut av det. Så hon reser runt och intervjuar 3000 människor med närdöden upplevelser och finner många fällesträck då.
Ja.
Och hon berättar ju själv hur hon fick förståelsen av hur materie eller energi blir materie och att allt är energi och att den energin kan bli materie genom det vi fokuserar på vår tankeverksamhet. Så hon sa att när hon första gången døde, så hun sånne grå bobler I luften rundt seg, så hun skjønte ikke hva disse grå boblene var for noe. Og så døde hun andre gangen, og da fikk hun, skjønte hun at disse grå boblene, det var egentlig, det var på en måte tankeprosesser som var I ferd med å manifestere seg, men hun hadde gitt for lite energi til tanken til at det kunne bli skikkelig manifestert og bli virkelighet. Da.
Ja.
Så hun forstod at vi skaper på en måte virkelig gjennom energi av tanker og følelser, at det du gir massevis av fokus til, det kommer på en måte inn I din virkelighet. Da. Og da kommer vi tilbake til det vi snakket om I en tidligere episode om at ting et hologram, og hvis alt et hologram, så kan vi tenke oss til endringer, for vi kan påvirke det. Og jeg får ofte bilder på at det som å stå I et svømmebasseng, og vi lager ringvirkninger når vi står inne I et svømmebasseng og plasker I vannet, så lager vi bølger, og så treffer det bassengkanten, så kommer det tilbake til oss. Det litt sånne bilder jeg ser på at vi kanskje med på å skape vår egen virkelighet med det vi sender ut, så kommer det tilbake. Da. Men hun snakket om disse opplevelsene, og at det her var veldig reelt. Da. Men så har du disse forskerne som sier at nei, det bare hjernen som spiller det med et puss. Så liksom, hvem har rett, ikke sant? Men både du og jeg har jo møtt mange mennesker med nærdøden opplevelser.
Ja.
Vi har jo jobbet med Jon Skau blant annet.
Ja, det har vi.
Og han hadde jo to nærdøden opplevelser rett etter hverandre.
Ja.
Og han sier også at bevissthet fortsetter, og det sier jo egentlig så å si alle som vi har møtt og snakket med.
Ja.
Men det klart det hvordan skal man på en måte virkelig bevise det at det noe som fortsetter? Vi har nærdøden opplevelsesforskning, men folk godtar jo ikke det, selv om det ganske overbevisende. Så jeg tror ikke man egentlig kommer til å klare å overbevise noen om det, at det fortsetter. Det får bare hver enkelt ta stilling til selv når den tid kommer.
Ja, jeg tror det at det blir veldig opp til hver enkelt, men jeg tror at hver enkelt blir påvirket allikevel av den informasjonen som kommer ut. Så det et drypp her og et drypp der, og så til slutt så kan det kanskje oppleves som en sannhet I en selv, som jo det ultimate beviset, det hva du opplever I deg selv riktig. Din gut feeling, din, altså du, når du på nett, så kan du få veldig sikkert, nei, dette stemmer ikke. Men så når du får den der, ja, det riktig for meg, Da du ikke så åpen kanskje til å tro på all den informasjonen som sier at det ikke noe. Men det jo det, det, dette jo et stort tema, vet du Camillo, fordi at du kan se innenfor religionen, ikke sant? Så gikk det jo I døden for kirka di, altså korsfarerne, ikke sant? De ga sitt liv for sin tro. For,
ja, vikingen også, ikke sant?
Ja, for at de skulle, ja, vikingen til Valhalla, da kom de til Valhalla. Og de som etter Jesus, som alle som ble korsfestet, de trodde jo at de skulle da møte Jesus igjen, ikke sant? Det var jo en indre overbevisning. Og da vi tilbake til dette med å tro, fordi at du får en følelse, det riktig for deg.
Ja, og jeg tenker også litt sånn at vi finner en del svar I oss selv og I naturen, og alt I naturen går jo sykluser.
Ja.
Og det jo cellene våre også. Vi har jo røde blodceller som har viss levealder, jeg tror det 21 dager, hvis ikke jeg tar helt feil. Og så har hudceller som varer I 4 uker, og så kommer det nye, ikke sant? Det syklus av celler, det syklus I naturen.
Ja.
Epletre, det blomster, og så kommer epler, og så kommer høsten, og så samler vi eplene, og så kommer det på nytt igjen. Så alt går jo I sykluser.
Ja.
Og hvorfor skulle ikke vi også gå I syklus, på en måte? Tenker jeg at det ville være litt rart hvis alt annet I syklus og I naturen, og ikke vi.
Ja, egentlig. Logisk. Veldig logisk, Camillo.
Og så tror jeg at hvis man har en egen erfaring av nærdøden opplevelse, så ender alt seg. Det I hvert fall det de som har hatt opplevelse sier.
Ja.
Og jeg tenkte bare avslutte med en veldig kjent sak, for at det her kommer til å bli to episoder, fordi det et så stort tema, så vi I episode 1 av nærdøden opplevelser og døden, men det blir en runde 2 neste uke. Og det jo et tilfelle fra en nevrokirurg som sikkert mange har hørt om, som heter Eben Alexander, som mente han kunne forklare nær døden opplevelse som om hjernen spilte pasienten et puss. Men så havner han selv I koma, og på en måte kan bevise gjennom blodprøver at han umulig kan ha vært bevisst, og så kommer han tilbake til 7 dager og kan fortelle om en fantastisk reise at bevisstheten hans fortsatte uten kropp, og skriver bok om det, og sier at han var I det han kaller en himmelsk tilstand, og at den reell, og skriver en bok om det, som blir en bestseller, Og da jo da resten av hans kollegaer som bare sier at han har klikket, ikke sant? Mm. For han var en av de, og nå gikk han ut på grunn av erfaringen sin. Ja. Men så blir han latterliggjort da, av sine gamle kollegaer, som mener at det bare tull og tøys. Og sånn er det nok hele tiden, at man har en egen erfaring for å forstå ting.
Og han vet nok at han blir latterliggjort, men han gjør det likevel, fordi at det er så viktig for han da å fortelle den historien.
Ja.
Så, og da er det fordi at han mener han har opplevd det, han tror på det, og føler han må dele det.
Ja, og det gjelder mange som da får den opplevelsen at de endrer egentlig livet sitt etterpå, for de har på en måte kalt det sett lyset, for å bruke det uttrykket.
Ja.
Men jeg ser at vi har jo snakket nå allerede i nesten en halv time om det. Det er en av de veldig spennende tema. Vi skal jo som sagt ha en episode til på dette temaet neste uke, og da har vi intervju med Kari Rose Nordheim, som hadde en nærdøden opplevelse for mange år siden, og som skal dele sin informasjon med oss. Men før vi avslutter nå i dag, så skal Lilly igjen kanalisere lysspråket, som er et spesielt språk hun begynte å kalle det laste ned for mange år siden, som er et, på en måte kalt et universalt språk, som du kan lese mer om på andogvitenskap.no, vår nettside. Og hvis du er også interessert i å gi oss hint om hva du kunne tenke deg at vi skulle snakke om eller belyse, så kan du sende inn informasjon om hva du kunne tenke deg. Og hvis mange er interessert i det, så vil vi også belyse det her i vår podcast. Så nå er Lilly bare litt i transe, og så kommer språket straks.
Okua shana tukoha Ihanua tukua shateke Alahia tunohe anotkwae chika ILU anotu LU chikana ti shuanata ke O iana lulu tukua tukte ichi amua Ina hi takai elehi nu. Jena na tikiha. I e no tu koha. I el e ti i so tu tukia chiku anatike.
Det var språket for denne gang.
Ja.
Jeg tenkte vi skulle avslutte med en vits, fordi det er så alvorlig tema på mange måter, men samtidig så er det viktig å ha litt humor i hverdagen.
Ja, det er det, Camillo.
Så jeg har en liten vits her som jeg tenkte jeg skulle avslutte med.
Give it to us.
Og den handler jo egentlig om døden da. Så det var sånn sett så passer den inn da. Ja, det var et kjærestepar, Jon og Martha, som var veldig opptatt av spiritisme og reinkarnasjon. De sverget at dersom en av dem døde, så ville den andre som ble igjen prøve å kontakte partneren på den andre siden nøyaktig 30 dager etter deres død. Dessverre døde Jon i en ulykke noen uker senere. Martha gjorde som avtalt, hun prøvde å kontakte ham i åndeverden nøyaktig 30 dager senere. I løpet av seansen så spurte hun, Jon, det er Martha, kan du høre meg? Er du der? Plutselig hørte hun en stemme som sa, «Ja, Martha, det er Jon. Jeg kan høre deg.» Martha ble rørt til tårene og spurte, «Å, Jon, hvordan er det der du er?» «Det er vakkert. Det er blå himmel, en myk bris og solskinn mesteparten av tiden.» «Hva gjør du hele dagen?» spurte Martha. «Vel, Martha, vi står opp når det er soloppgang. Vi spiser god frokost, og så elsker vi helt til formiddagen. Etter lunsj sover vi til klokken 2. Og så elsker vi igjen til klokken 5. Og etter middagen fortsetter vi å elske helt til vi sovner klokken 11.» Martha ble overrasket. «Er det slik himmelen egentlig er?» spurte hun. «Himmelen? Jeg er ikke i himmelen», sa Jon. «Men hvor er du da?» spurte Martha. «Jeg vet ikke, men jeg er en kanin.» Jeg tar meg litt trutter ut på. Da avslutter jeg med litt sånn humor og litt latter. Men da er vi tilbake neste uke, Lilly, med en episode til av Døden og nærdøden opplevelser.
Japp, yep. Ha en levende dag!
Yes, ha det bra. Hei.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.